Hei og velkommen til Double Jump. Ja, du hører riktig. Jeg tilbake for å få skuta på rett kjøl igjen, det det heter? Nå dreit jeg meg nesten ut I første setning.
Ja, jeg tror du kan si rett kjøl, ja.
Ja, jeg kan det. Det var deilig.
Stø kurs, rett kjøl.
Neida, jeg har vært litt busy med andre ting, men jeg har ikke sluttet å spille tv-spill for det, og nå tilbake for å prate om ting. Hei, Jonas Magre, du med denne uka, hadde?
Det jeg. Hei, hei.
Og Marius Hjørmo.
Still kicking
I Bergen.
Yes.
Vår kjære utenlandskorrespondent Håvard busy elsewhere. Han har ikke gitt noen god grunn, så jeg vet ikke helt hva vi skal mene om det.
Jeg har ikke lagt inn noen søknad om permisjon I personalportalen, så...
Nei, jeg har ikke sett det heller. Han kom vel med noen unnskyldninger om at det noen tekniske feil, sikkert. Det det han pleier å gjøre. Ja, vi får ta det når det kommer, men vi skal vel alltid greie å lose dere kjære lyttere gjennom etter en episode som også har tallet 90. Var det det vi fant ut?
Det er ikke så verst, altså.
Det ikke så verst, og hvis ikke jeg tar helt feil, så det ikke mer enn 10 unna, et veldig rundt tall.
Det også sant.
Så kanskje det på tide å begynne å planlegge nå for episode 100. Men det skal vi ikke gjøre nå mens vi sitter her og prøver å underholde. Alt bra med gutta mine?
Ja.
Kanskje annet enn å klage?
Nei, det jo ting som
si
normalt.
Noen må jo si det når Håvard ikke her.
Ja.
Det sant.
Men så bra da. Det ting på normalen da. Høsten har kommet og man kan sitte inne med god samvittighet I stedet for å tenke at man burde ha vært ute.
True that.
Jeg vet ikke helt hvor glad jeg for sommeren over, men ja, høsten kom, på godt og ondt.
Det kom litt brått.
Det gjorde det. Så følte jeg ikke helt at sommeren kom ordentlig I gang, men...
Synes ikke det så stor forskjell, ja, egentlig, for å være helt
nei,
ærlig.
Nei, du har hatt høst I mange måneder, du.
Mange år, vil jeg si. Det blitt sånn nå at vi har stort sett bare den ene årstiden. Det høst, hele året.
Det høst, hele året. Det fint. Ja.
Det tre dager med vinter og to dager med sommer innimellom, og så det høst.
Mm. Ja, men det bra da. Ja, Jonas.
Ja.
Du har spilt et spill som nytt, men som I spillets historie eldre enn det spillet som kom.
Ja.
Det var veldig knotet
på. Det en måte å formulere det på.
Ja, ja, jeg vet det. Life is Strange, hva heter det da, hele titelen?
Before the Storm.
Ja, yeah. Episode 1 har kommet.
Mm.
Jeg
hadde jo litt sånn lunkne tanker om det da jeg så det på E3.
Ja,
det var liksom, det var en del sånn varsellamper. Jeg har et bedre inntrykk av det nå. Jeg har ikke gjort ferdig første episoden ennå, men jeg tror rett og slett at det her et sånn type spill som bedre å spille selv enn å se på at andre spiller det. For det liksom, man legger merke til litt mer sånn rare ting som at for eksempel artstylen ikke den mest detaljrike I verden, og det ikke sånn, det ikke det mest slående, vakre spillet sånn sett. Men jeg tror ikke de har forbedret utseendet noe særlig siden E3, men jeg tenkte ikke noe sånn over det nå når jeg spiller det selv. Og sammen med stemmen til Chloe, som jeg synes var helt off på E3. Altså, Chloe jo da hovedpersonen som man styrer, som var bestevenninna til Max, som man styrte I det første Life is Strange.
Men kan du ikke bare ta, for de som ikke vet, vet hva det her dreier seg om. Kan ikke du bare sånn kort forklare hva Life is Strange eller hva Before the Storm da?
Ja, så det første Life is Strange handler om Max som flyttet tilbake til hjembyen sin I Oregon på vestkysten I USA der å treffe venninna si Chloe for første gang på mange år og når de møtes der for første gang så ser hun da Chloe I første episode bli skutt og da oppdager hun at hun har sånn time-traveling-evner da. Så hun fær tilbake i tid og prøver å forhindre det her drapet. Og så er det sånn veldig sånn, litt sånn Twin Peaks-aktig teen-drama-opplegg, hele greia. Også det her Life is Strange Before the Storm, da det er før, jeg tror det er 3 år før historien i det første spillet. Og det vil si at hun Max som man styrer i det første spillet ikke er i Arcadia Bay, den her lille landsbyen, på dette tidspunktet, og man spiller da Chloe, som har mistet faren sin, og det her spillet er jo da mye nærmere det tidspunktet hun mistet faren sin på, så hun er fortsatt veldig, veldig påvirket av det, og hun er 16 år og tenåring, og blir, er veldig emosjonell da, og veldig sånn opprørsk.
Mm.
Så hun er, ja, hun er rett og slett en dritunge da, og noe av det som jeg hadde litt problemer med når jeg så det på E3 var det at hun som har stemmen hennes i det originale spillet, det er Ashley Birch, som blant annet også er Aloy i Horizon Zero Dawn. Hun har en veldig sånn karakteristisk og veldig lett gjenkjennelig stemme. Men på grunn av denne streiken som er borte i USA nå i Voice Actors Guild, så har hun ikke hatt stemmen til Chloe i det nye spillet. Det er Anna som har stemmen som er ganske lik på noen ting. Og det synes jeg hørtes veldig rart ut og feil ut da jeg så det på E3. Men nå når jeg spiller det litt selv, så føler jeg heller at for denne hun som har stemmen hennes nå høres litt yngre ut. Og det gjør jo egentlig ingenting, fordi hun er jo 3 år yngre i en del av livet sitt der man endrer seg veldig, og kanskje stemmen endrer seg litt og sånn. Og så det liksom, jeg kjøpte det litt lettere da jeg spillet det selv, enn da jeg så det der borte. Så det er jo veldig bra da. Så den kneika der har jeg liksom kommet over da. Og sammen med, jeg synes det var en del rare ting sånn manusmessig på den E3-demoen. Litt sånn her, jeg vet ikke, rart skrevet manus. Rare kommentarer fra folk du pratet med og sånne ting. Men det tror jeg var litt også fordi at man manglet litt kontekst i den demoen jeg så.
Ja, så kjente du ikke nødvendigvis de som sa det du gjorde, kanskje?
Ja, Det var en karakter der ifra det originale spillet også som jeg synes var litt rar, men jeg spilte gjennom den samme delen da i selve spillet, og da var liksom konteksten og alt gjorde at det føltes litt mer sammenhengende da. Så det var liksom ingenting sånn som stakk seg ut av hverken skuespill eller manus på samme måte som det gjorde under E3-demoen. Og det er jeg veldig lett over, for det var det som gjorde at jeg var mest negativ til det her spillet da jeg så det. For jeg ble jo veldig giret på det da de annonserte det.
For du likte Life is Strange veldig godt,
ja.
Som mange andre gjorde.
Ja, det er et sånt spill som jeg bare, jeg tar meg selv i å tenke veldig mye på det der spillet, og det er nesten sånn at jeg har lyst til å gå tilbake og si at jeg synes det her var det beste spillet fra 2015 over Undertale og Fallout 4. Kanskje. Det var en tanke som slo meg, men ja, i hvert fall det er et veldig bra spill.
Ja.
Og da legger man jo lista ganske høyt for det her Life is Strange Before the Storm. Da. Det er jo ikke laget av samme studio, så de har jo noen ganske store sko å fylle, spesielt med tanke på at så å si ingen av stemmeskuespillerne er de samme. Så det er liksom det er vanskelig å få noen til å kjøpe fiksjon på nytt igjen når det er skrevet av noen andre, og det er noen andre skuespillere på mange av de karakterene som var med i det første. Men foreløpig så synes jeg det funker bra. Og jeg vet ikke om det er fordi jeg har lagt lista så lavt nå eller ikke, men jeg setter ikke og angrer på at jeg startet å spille det når jeg spiller det i hvert fall.
Nei, jeg mener vel at jeg så en eller annen anmeldelse et sted at det fikk 8 av 10, kan det stemme, tror du?
Det kan godt, jeg har latt være å se på de før jeg begynte å spille selv, for å ha en clean slate. For jeg husker også at det var en del folk som var mye mer positive enn meg til den demoen.
Mm.
Og det, jeg skjønte ikke hvorfor da. Kanskje de så noe jeg ikke så, jeg vet ikke. Men ja, jeg er i hvert fall mye mer positiv nå.
Ja, det var Allegra Frank på Polygon som hadde gitt deg 8.
Ja, ok. Mm. Jeg vet ikke helt hva annet hun har anmeldt, men...
Nei, ganske mye, tror jeg.
Ja, det er hun sikkert. Nei, jeg er spent. Jeg har ikke fått kommet meg noe særlig i gang med historien. Jeg har brukt veldig mye tid på å bare gå rundt på de områdene jeg har vært i til nå, og bare finkjem de for ting man kan se på. Man får jo liksom... Man får jo mye sånn flavortekst i ting man kan se på og plukke opp og styre med og sånn, og brukt veldig mye tid på det.
Mm.
Og ganske tidlig i spillet så kan man velge hvordan klær Chloe skal på seg når hun står opp, og det, er også, det var sånn jeg brukte veldig lang tid på. Og det er, sånn, det er det som jeg synes er litt rart med det spillet her, for det, jeg hadde aldri trodd at et spill som handler om tenåringsdrama der mye av dialogen går ut på å si Hella og sånne ting var et veldig bra skrevet spill. Det hadde jeg ikke trodd hvis noen hadde sagt det. Men sånn var det i hvert fall det i det første, og her også er det liksom, det er så mange rare ting som jeg biter meg fast i, sånn som for eksempel hva hun skal ha på seg. Jeg står og grubler over hva en tenåringsjente skal ha på seg når hun skal gå på skolen. Og det er bare helt merkelig.
Dette er jo de viktige tingene, åpenbart.
Hæ?
Ja, dette er jo de viktige tingene.
Ja, det er jo det.
Ja.
Og så er hun jo veldig sånn her, det er veldig lett å gjøre det her stereotypisk og feil, fordi at sånn, hun røyka pott, og hun våkner på morgenen, så tar hun en wake and bake, og det kan virke veldig sånn cheesy, men de får det liksom til å funke da.
Det føles naturlig.
Ja, det er ikke bare sånn edgy for edgen sin skyld. Det er en veldig velskreven grunn til at hun er som hun er, og sier ting hun sier, og sånne ting. Jeg kjøpte det liksom. Det er ikke bare teen rebel for å være det liksom.
Mm.
Og det er kult. Jeg er veldig spent på å se hvordan historien er videre, for det handler jo i hovedsak ikke bare om Chloe, men om Rachel Amber, som er en sånn karakter som er etterlyst i det første spillet, som Chloe prater veldig varmt om til hovedpersonen i det første spillet i hvert fall. Og her får vi se litt sånn hvordan deres vennskap var da Max var borte. Og det, jeg håper det er fortalt på en bra måte, for det er liksom det er sånn bakgrunnshistorie som man egentlig ikke trenger å vite noe mer om i konteksten til det første spillet. Så jeg håper liksom at den historien er bra nok til at det var verdt å lage dette spillet ut av det.
Mm. Det er spennende ut. Jeg har alltid, det har jeg sagt mange ganger på podcasten her, tror jeg, at jeg alltid har lyst til å liksom sette meg ned og komme ordentlig i gang med Life is Strange. For jeg synes det virker veldig spennende, og det har fått innmari mye skryt. Men det er det å få seg til å gjøre det.
Hvis du liker Twin Peaks og indie-akustisk musikk og klarer å tåle tenåringsdrama hvis det er velskrevet, så er Life is Strange verdt å spille.
Det er litt samme båten. Jeg har spilt første episoden og synes den var veldig bra, og så har det liksom bare ikke blitt til at jeg har gjort resten. Nei. Det er noe som jeg ofte har dårlig samvittighet for.
Ja, da er vi er jo veldig sammen båten, Marius. For jeg, også, når jeg er inne på Xboxen, og så går jeg inn på spilllista mi, og så ser jeg, hva skal jeg sette meg ned med i dag? Så ser jeg at Life is Strange er der, og så tenker jeg at jeg skulle ha spilt det, men jeg vet ikke. Men nå som denne episoden her har kommet, vil du si at det er bedre å spille det i kronologisk riktig rekkefølge, eller utgivelse?
Utgivelse.
Ja,
ja, det, mye av det, den konteksten man har fra det første spillet gjør at man har et litt annet syn på noen av karakterene her, sånn,
ja.
Det gjør at du får et litt annet forhold til Chloe også når du kjenner henne fra før av. Og for eksempel samboeren til faren til Chloe er en person du blir godt kjent med i det første spillet. Mens i det her spillet så er det bare en person som Chloe ikke liker veldig godt, men du kjenner han bedre på grunn av det første spillet, så det er liksom de får mer dybde av at du har spillet det.
Ja.
Mm, så det burde du gjøre.
Mm. Ja, men det kult. Det kommer jo nesten ikke noen spill nå utover høsten, så det
lar seg.
Nei,
absolutt det ingenting.
Det var spennende. Hvor mange episoder skal det komme, vet du det?
Tre episoder, og så skal det komme en bonusepisode til. Men kun for de som har kjøpt Deluxe Edition.
Ja.
Av en eller annen grunn.
Ja. Det er jo finansielle grunner til det da.
Ja, det er noen Square Enix-grunner til det, tror jeg.
Ja. Ja, ja. Nei, men spennende.
Mm. Ja, jeg gleder meg til å spille videre. Og det hadde jeg ikke trodd da jeg så det på E3. Men jeg er veldig, veldig glad og lettet over at jeg har det fint når jeg spiller det.
Veldig mye mer positiv nå enn det det var da. Det er det ikke noe tvil om.
Mm. Definitivt.
Ja.
Det er for øvrig om et annet spill også.
Åh?
Ja, Neck 2. Neck is back.
Er det ikke Neck nå?
Nei, nå er det ikke Neck, det er nå det skjer. Nå kom oppfølgeren og necka på døra. Nei, det var dårlig.
Det var dårlig.
Ja.
Marius, har du ingen ordspill å komme med nå?
Nei.
Det ikke så greit. Ja, så trist.
Du, jeg har fått masse e-poster i dag fra Rockstar, for det er noen som driver å hacke kontoen min, min social club-konto hos Rockstar.
Oi.
Så det er noen russere som prøver iherdig å overta den kontoen.
Så at du febrilsk og skifter passord nå og sånn?
Ja, jeg har måttet recovere den sånn flere ganger nå.
Yes.
Det er ikke så kult.
Nei, jeg tror ikke de har fått tilgang på noe annet, liksom. Det er bare pussig. Og så har de endret de språk til russisk, sånn at nå alle e-postene jeg får fra Rockstar er nå på russisk, så jeg kan jo ikke lese de.
Det er fint.
Kanskje det er sånne hackere som bare har ikke veldig ondsinn av grunnen til å gjøre det. De bare gjør det for å inconvenience det.
Det kan være.
De ser på deg som en stor trussel, vet du, så de vil ha deg ut av spillet.
Mm. Ut av GTA Online, ja.
Endre språk og melde deg på nyhetsbrev og sånt.
Ja, de skal overta den lokale crewet mitt.
Ja. Og sette resultatene av det og vil ha en bit av kaka.
Ja.
Det er sånn russiske mafian jobber, at du begynner med e-posten din.
Men det irriterer meg, for jeg har ikke funnet noen måte å sette opp noe sånt der to-stegs sign-in, for å si det sånt.
Nei.
Så det virker det jo som jeg trenger her. Men så sikkert er det rett og slett ikke. Så.
Men mens vi er inne på akkurat det, er dere sånn som hvis det er mulighet for to steg sign in, altså via mobil eller app, eller ja, apper er jo som regel på mobilen, for så vidt. Gjør dere det da konsekvent?
For å være helt ærlig, så for meg så er det litt sånn når det kommer opp, på en måte. Fordi jeg har jo en milliard kontoer rundt forbi.
Mm.
Så det er mer sånn enten når jeg får en beskjed om at det har vært noen mystisk aktivitet på kontoen din, eller at det går ut en sånn der masse e-post om at nå har noen prøvd å hacke masse kontoer på den og den tjenesten, gå og fikse tostegsverifisering med en gang, da pleier jeg å gjøre det. Så jeg har det på en god del ting etter hvert.
Ja, samme her. Den eneste plassen der jeg gjort det med en gang det blir tilgjengelig, det var på PlayStation Network.
Mm.
Der er det nødvendig. Og det var litt ekkelt, for det var liksom, med en gang de rullet ut den tjenesten, så registrerte jeg meg, og dagen etterpå så fikk jeg 3 eller 4 meldinger på telefonen min, med sånn her er innloggingskoden du trenger. Og da er det jo da noen som har prøvd 4 ganger å logge inn fra en annen plass.
Det er fint.
Ja, nettopp.
Så der anbefaler jeg alle som ikke har gjort det å sette opp 2-step innlogging.
Ja, og gjør gjerne det samme på Steam. Det er veldig kjipt om du mister alle spillene du eier.
Ja.
Helt riktig.
Det er riktig.
Jeg må få ringt til Sony og få gjort sånn at den PlayStation jeg har nå er min primære PS4. For jeg har, jeg tror jeg har hatt en sånn utlånsgreie fra Gamer en gang i tiden som har blitt aktivert som min primære. Så den jeg har her er ikke det, og det går ikke an å gjøre det uten å deaktivere den andre. Og den, den har ikke jeg akkurat tilgang til.
Er du sikker på at du må deaktivere den?
Jep. Det har jeg.
Rart. Jeg har to forskjellige PlayStation Network-kontoer som har primary på samme maskin.
Ja, men jeg får ikke min konto er satt som primary på en annen maskin.
Ja, sant.
Så jeg får ikke aktivert min konto som primary på den maskinen jeg har nå, da.
Ja, ok.
Så en konto kan bare være primary på en maskin. Men det kan godt hende du kan ha flere, flere kontor med samme PS4. Det kan godt hende.
Ja, jeg innbyr meg at den blir flyttet over hvis du velger å bare sette som primary på den du har. Men det har du jo sikkert prøvd, så da, så går det vel ikke.
Nei, det gjør ikke det. Jeg får beskjed om at jeg må deaktivere. Så det, det har jeg visst i 2 år, men jeg har jo fortsatt ikke gjort noe med det. Så
Hvorfor er det viktig at noe er din primary?
Nei, det har ikke noe annet, altså det har ikke noe effekt annet enn at hvis den er primary, så kan andre kontor som logger på få tilgang til spillene dine, tror jeg.
Okay.
Så alle det, kontor på den PS4-en kan bruke de spillene som er installert, da.
Det er det vi har gjort. Jeg har jo, vi har jo to PS4-er her hjemme, og så har samboeren min kjøpt Destiny 2. Så da er det hun som eier det, så da spiller hun det på den maskinen som er min primærkonto, og så spiller jeg det på den maskinen som er hennes primærkonto, for da får jeg låne hennes lisens. Og man kan bruke opp til 2 lisenser samtidig.
Ja.
Men når jeg logger meg inn på nettsidene til Sony Entertainment Network, så kan jeg der gå og se hva det er som er min device, og jeg kan deaktivere den fra nettsida.
Ja. Kanskje jeg skal se på det når vi ikke sitter her og prater sammen.
Det, dette er din hjelpsomme Sony support.
Ja, så deilig.
Yes, send inn flere spørsmål.
Raskere og mindre byråkratisk enn PlayStation selv.
Så definitivt.
Løste vi det. Yes, men nok om det. Skal vi prate litt om det du begynte med?
Ja. Hvis vi kommer oss forbi ordspillfasen.
Jeg kommer ikke på noe flere, så jeg tror vi er ferdige med det.
Da er vi der allerede.
Ja,
ja. Dessverre. Nei, den første timen av NAC 2 er bedre enn de 4-5 timene jeg brukte på NAC 1 før jeg ga meg.
Ja, og det sier kanskje ikke så veldig mye om kvaliteten på NAC 2.
Nei, det, å si at det er bedre enn NAC 1 betyr ikke veldig mye. Men det er noen ting der som de har lagt inn som i hvert fall gjorde at jeg la det ganske langt over NAC igjen. For det er jo, altså, NAC er jo det her som PlayStation iherdig prøvde å gjøre til den neste liksom maskottplattform helten da PlayStation 4 ble lansert. Det var jo den de, det var vel det første spillet de annonserte til PS4 under denne eventen da de annonserte maskinen, der de viste liksom hvordan han NAC hadde så fryktelig mange sånne deler som jobbet sammen, og så kunne dette fra hverandre på helt forskjellige måter, og bla bla bla, og teknisk snakk, og så videre. Men så var det jo et utrolig kjedelig spill, for det var liksom, det var du kunne hoppe og du kunne slå, og det var det, og ellers var det liksom veldig sånn rudimentær plattforming og ikke veldig mye som var spennende.
Veldig lite fantasifullt plattformspill, egentlig.
Ja, og det var et veldig fint spill, sånn, det så liksom ut som en sånn Pixar Lite opplegg med liksom designet på figurene og på NAC også. Han er jo liksom en kul figur.
Men hva eller hvem er NAC? Er det liksom, er det Sonys versjon av Knerten, liksom? Eller hva?
Nacken, ja. Han är ju han är en robot da, som är funnit. Han är det är en sån professor som har funnit han upp och det är liksom hvis jeg husker riktig så är han ett vapen emot trusler till mänskligheten eller något liknande. Han är rätt och sagt i utgångspunkten så är han bara en liten sån glödande ball som kan suga till sig massa och bygga en kropp då. Och då kan han har ju då också ett hode så han kan snacka och så kan han ju mer du slår av ting och tang i nivån i spelet så växer han sig liksom större, drar till sig mer ting. Så Nack är rätt och sagt en robot då, som kan växa eller gör sig liten igen för att komma sig igenom in i små krikar och krokar och växa stor igen och sånt. Men det var väldigt sån det var väldigt kedligt i det första spelet för där han var stor kändes det bara som att världen runt han blev mindre, inte att han blev större. Såna ting som bara gjorde att det var väldigt sån ensformig och kedlig oavsett hur mycket han ändrade på form och hur mycket extra coola fina effekter det var på han och sånt. Men i Nack 2 förelöp i alla fall att det är spelat så är det ganska mycket mer variation. Bland annat i form av att du kan göra andra ting än att hoppa och slå. Du kan för exempel också spark. Så det är ju där är ju allerede 50% mer att göra. Det är ju jättebra. Men du kan ju också kombinera olika ting som du kan hoppa och slå, du kan hoppa och spark. Och så har de lagt in som skill tree. Och det är ju det gör ju allt lite mer annorlunda än i det första i vart fall. Med att du kan du fyller upp ett sån meter efter kvart som du bekämpar fienden och när den fylls upp så får du en ny ting du kan aktivera på ett skill tree och där det fyra olika typer skill trees lite sånt som i för exempel Skyrim där du kan välja kursen av de fyra kategorierna du vill levela upp i. Men i starten så får man inte se vad tre kategorierna är. Jag har inte fått låst upp de än så jag vet inte vad det är, men den första är i vart fall combat då. Där du kan låsa upp för exempel ett ground pound där han där Nack hoppar upp och så kastas han ner i backen och biten han består av sprer sig utöver och tar massa fiender. Och så har du ett annat angrepp för exempel som är sån flurry rush slag där han slår väldigt fort och såna ting. Och det här är sånting du kan adda upp då med vanliga slag och spark. Så da blir det liksom med ett efter bara första timmen väldigt massa olika varierade ting du kan göra. Plus att banan jag har spelat till nu är ganska mycket bättre än de är i Nack 1. Det verkar som att de har tagit lite lärdom ifrån Uncharted för här är det väldigt sån det är lite mer sömlöst från kapitel till kapitel. De har liksom nu har de kapitel på samma måte som i Uncharted där man kommer till en plats och så står det bara chapter bla 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 medan du börjar spela. Och så har han ja så har gärna Nack med sig en companion eller två som ska vara med och finna ett eller annat i djungeln för exempel. Och så är det ganska sån relativt enkelt men greje pussels och sånt som man kan göra undervejs. Så det är liksom Det är fortsatt Nack, men det är en del ting som är blivit förbättrat. Jag har som sagt inte spelat det så väldigt mycket, men hvis det fortsätter att introducera nya ting som fortsätter att göra det mer och mer intressant och artigt att hålla på, så vill det ju hålla sig ganska mycket bättre. Och då vill det ju vara ett ganska mycket bättre spel än Nack 1 i alla fall.
Ja. Men det alltså det hörs ut som ett spel vi inte kommer till att diskutera på slutet av året.
Sannsynligtvis inte.
Det är ett helt OK spel alltså
till... Ja, det är ett sånt spel. Jag tror det här är det spelet jag förväntade att Nack 1 skulle vara på en måte, för jag hade inte så väldigt höga förväntningar till det heller, men att det skulle vara så kedligt och dåligt, det hade jag inte trott. Ikke med hur många intressanta sånne spel man har med för exempel Jack and Daxter eller de nyere Ratchet-spelen. Och det är liksom plattforming är inte bara hopp och slå längre.
Men det är mycket annat. De måste jag spørre, för jag har inte spilt disse spillene, men alltså du beskriver ju Nack som en robot som kan göra ganska crazy ting. Men det du også sier at de crazy tingene, de er ikke egentlig inkorporert i hvordan du spiller spillet. Altså sånn, det er ikke evner du kan bruke i kamp, eller til gåteløsing, eller...
Hvordan evner tenkte du på?
Nei, altså, du snakket om at han er en robot som kan ta til seg masse, og liksom bli stor og liten, og ja, endre seg, liksom.
Ja, jo, det brukes i det meste, for det er liksom i omgivelsene så kan det være hemmeligheter der du må, sånn, i sånn små hull for eksempel, da må du gjøre nekk liten for å kunne gå inn der, og så ut igjen, og så gjøre seg stor igjen, og jo større du er, jo mer skade gjør du på fiender, og noen fiender kan være kanskje for kraftig, og da må du gå rundt og ta andre små fiender og absorbere til deg deler for å bli større. Og sammen når du tar skade, så mester du deler og blir mindre igjen. Og da må du liksom sprenge unna og recover for å kunne klare å fokusere nok til å trekke til deg de bitene og bli så stor som du var igjen. Så det har noe å si sånn sett, men samtidig så er det et linjært plattformspill, så det er jo begrenset hvor stor du kan gjøre deg før du kommer inn til et område, for eksempel. Det er jo alltid planlagt at du skal være cirka så her stor når du kommer hit og hit. Men liksom, sånn generelt så er det artig å kunne bruke den knappen for å gjøre seg liten da, og smette unna litt, og snike og lete etter hemmeligheter og sånne ting. Så det er en del av gameplay også.
Så for å svare på spørsmålet ditt, Marius, uten å ha spilt spillet, så nei, jeg tror ikke de bruker det på noe veldig nye og veldig spennende måter, men de har det som en del av spillet.
Ja, og de bruker det på en bedre måte enn de gjorde i ene.
Ja, for det virker jo som en missed opportunity hvis de har gitt roboten evner, men ikke egentlig lar deg bruke den annet enn bare på liksom sånn satte steder, sånn, her må du bli liten, så bli liten. Det er jo, tenker jeg, noe som burde vært en del av måten Nekt slåss på, for eksempel. Eller,
ja. Ja. Ja, nei, det er ikke noe sånn her at man kan justere akkurat hvor mye mindre eller større man skal være. Det er liksom, slipp av deg alt du har samlet inn, og være den minste formen, eller trekk til deg alt du hadde samlet opp igjen. Så det er fortsatt en sånn binær greie, på en måte. Men i de banene jeg spiller til nå, i hvert fall, så er det noen ganske store områder der man faktisk kan gå glipp av ting hvis man ikke utforsket litt, og for eksempel endret form for å finne hemmeligheter. Så det har en effekt i utforskingen også. Det er liksom, det er ikke sånn at det kun hadde vært bedre å bare legge inn en dør for å trykke på en knapp for å komme seg videre, i stedet for å gjøre seg liten og stor igjen. Det har en sånn artig effekt i utforskningen også.
Så bra.
Så det, hvis altså, si for eksempel fra Assassin's Creed 1 til 2, så gikk det fra å være et bra spill til et fantastisk spill i mine øyne, mens her har det gått fra å være et dårlig spill til å være et bra spill, på en måte. Det har liksom den forbedringen som en oppfølger bør ha, men kanskje begge nivåene på det første og det andre burde vært enda høyere for at det skulle vært mer minneverdig.
Så vi kan sette penger på at det kommer et Nekt 3 da, kanskje, som blir skitbra.
Ja, altså, parodikontoen til Kaz Hirai på Twitter la jo ut en sånn fin graf på Metacritic-scoren til Nekt 1 og 2, og sa at basert på deres kalkulasjoner så kom Nekt 4 til å være det beste spillet noensinne, med en metascore på cirka 110. Så parodikontoen deres har i hvert fall store planer for Nekt.
Det er bra.
Ja.
Det liker jeg.
Ja, det er gøy. Har du barn som mangler noe å spille på PS4 og er glad i sånne spill, så anbefaler jeg det i hvert fall.
Ja.
Og så kan man spille co-op i lag på en bedre måte enn i Nekt 1. Men jeg har ikke prøvd det selv, så jeg vet ikke helt nøyaktig hvordan det er annerledes, annet enn at jeg har hørt at det er bedre. Det, når jeg har fullført det og testet Coop, så kommer jeg sikkert til å prate litt mer om det.
God plan. Hvordan er status på Persona 4 om dagen? Persona 5, sorry, ikke 4.
Persona 5, det er så bra, Jørgen. Det er så fantastisk bra. Jeg sa det til samboeren min her om dagen, at det er kanskje, jeg burde kanskje ikke si det høyt, men jeg tror kanskje det er et av mine favorittspill noen gang. Det er bare, det, det stopper ikke å bli bedre og bedre. Det er helt idiotisk, og det er liksom, det kommer liksom nye karakterer hele tiden som er sånn, ja, det her er favorittkarakteren min. Nei, det her er den beste karakteren til nå. Og det bare er så, det er så vanvittig mange ting som bare utvider seg og utvider seg. Det er ganske teit egentlig. Det jeg har nettopp truffet en karakter som heter Futaba. Jeg vet ikke om, hvis du har sett på traileren, så er det hun som har sånn rødt langt hår. Hun ser litt ut som en Splatoon-karakter egentlig. Hun har sånn Splatoon-aktig hårsveis. Og hun er en sånn som kunne vært, for hun er veldig sånn der, hun er veldig meta og snakket om rollespill og snakket om leveling og sånne ting. Og hun er litt sånn, en sånn shut-in. Og det kunne fort blitt veldig sånn awkward i et sånt spill å skulle ha en sånn meta-geek-girl med, men på grunn av stemmeskuespillet hennes og måten hun prater på, så blir hun bare veldig sånn endearing og cool da. Og det er liksom, det er veldig mange sånne forskjellige typer figurer som du bare blir kjempeglad i. Og så slutter jo aldri musikken å være bra heller. Det er ganske merkelig, jeg spiller det i 130 pluss timer. Så snart har jeg spillet det like mye som jeg spilte Persona 4 før jeg var ferdig med det, men jeg ser ikke slutten på det her ennå. Men jeg vet at det er noen som har rundet det på sånn 80 timer, og det skjønner jeg ikke. Jeg skjønner ikke hvordan det går an.
Nei.
Men ja, for å svare på spørsmålet ditt, det går veldig bra med Persona 5 om dagen.
Så bra.
Men jeg er ikke ferdig med det ennå. Og det goes without saying, men du burde spille videre.
Ja, det er jeg har det og Zelda liksom liggende bak der som sånne spill som jeg vet at jeg burde gi det en ny sjanse og gi det x antall timer før jeg gir det opp. Men jeg kjenner det er lettere å skulle begynne på Persona 5 enn Zelda akkurat nå.
Ja. Jeg ville kanskje, ikke si det til noen, men jeg ville kanskje anbefalt deg å prioritere Persona 5.
Ja, det ser du. Jeg skal ikke si det til noen andre enn Nei. Alle de som hører på.
Ikke si det til mamma, selv om hun garantert hører på. Sorry. Jeg blir arveløs nå.
Ja, ikke sant. Sånn er det.
Ja.
Ja. Har du noe mer spill å snakke om fra foregående uka?
Tror ikke det. Jeg vet ikke om lytterne hører det, men samboeren min og en jeg har på besøk sett å spille Destiny 1 nå for å rampe opp til Destiny 2, som slippes om et par timer for oss når vi spiller inn dette.
Det gjør det, ass.
Det gjør det. Jeg tror kanskje jeg skal slenge meg på med dem og varme opp litt etterpå. Så det har begynt litt sånn smått med Danganronpa, endelig.
Oi,
kult. Da blir Espen Jansson glad for å høre. Nei, på PC.
Ja, er det ikke på
Vita, PC? På Vita, selvfølgelig.
Hva er Vita?
Jo, nå skal jeg fortelle det. Ingen som har hørt om det. Jeg tror kanskje vi er den norske podcasten som snakker mest om Vita.
Jo.
Ja. Nei, jeg spiller det i sånn 30-40 minutter. Jeg har bare blitt litt kjent med det og kjent med figurerne i det spillet og sånn. Men den praten kan jeg heller ta når jeg har kommet litt lengre i det.
Så bra.
Kult første inntrykk, kul musikk og veldig sånn kul anime-style på ting og ting.
Det gleder jeg meg til å høre mer om. Og så blir det kan man jo bare legge ut en sånn advarsel om en gang, at det blir mest sannsynlig litt Destiny 2-prat de neste ukene.
De neste årene. På godt og vondt, eller hva, Marius?
Det gjenstår jo å se det da. Prøve å ikke være fordomsfull.
Vi er ikke langt unna nå heller.
Du er ikke så god på å ikke være det, Marius, du vet det.
Jeg vet det, men det er noe med at når du har blitt brent en gang, så sitter det litt inne og åpner hjertet ditt på nytt igjen da, sant?
Det gjør det. Ja. Brukket hjerte.
Yes.
Human nature.
Men hvilken klasse skal du spille, Jonas?
Det blir vel Titan.
Det blir vel Titan.
Det er bare det jeg spiller i Destiny 1, så jeg tror jeg skal bare fortsette med det i to årene også.
Ja.
Jeg trekker tilbake den setningen. Men ja.
Ja, nå er ikke Håvard her, så nå er det greit.
Nei. Jeg hører latteren hans i bakgrunnen. Ja. Ja, nei, jeg er spent på å se hvordan de har jeg har lyst til å gjøre det fordi at det er den jeg er kjent med, så, vil, så kan jeg liksom se hva de har endret på og sånt. Det er jo litt sånn endringer i super abilities og sånt, så det blir artig å se hvordan de har rebalansert det. Han, han er jo et herk å komme over i PvP for eksempel. Mens jeg, hvis jeg skjønt riktig, så er han endret litt på til til toeren.
Så bra. Hvordan har livet blant dinosaurene vært, Marius?
Det er helt forferdelig.
Slitsomt?
Det er slitsomt, ja. Gud, bedre det da. Jeg har spilt litt Ark Survival Evolved, som offisielt gikk ut av Early Access og ble et... jeg vet ikke om man kan kalle det et ferdig spill, fordi det er det jo ikke, men ble i hvert fall offisielt released da, tirsdag i forrige uke. Så jeg satte meg litt med, ned med det, og for å sjekke litt ut om det har gjort noen store endringer som jeg så det. Det første som jo slår meg er jo at jeg er jo nødt til å spille, skal jeg liksom se alt dette spillet har by på, så må jeg legge ned mer timer enn jeg er komfortabel med å gjøre i dette spillet. Enkelt og greit.
Det skjer ikke, med andre.
Nei, det skjer ikke. Det er ikke Persona 5, for å si det sånt.
Nei, det er få ting som er det.
Ja. Ark Survival Evolved er et veldig typisk survival-spill i den der overlevelsesjangeren da. Der er, du kan spille single player hvis du vil, men det er ikke noen sånn, det er ikke noen story mode liksom, i motsetning til for eksempel The Long Dark, som gir deg en story mode for som du, sånn at du får en historiebasert progresjon i spillet da. Det får du ikke her. Her blir du droppet ut i en verden på level 1, og så er det opp til deg å liksom make your fortunes, eller ja, ikke dø, basically. Og det er så mange ting med spillet som er veldig, slitsomt. Det verste, det største problemet, ok, når du begynner, så begynner du virkelig i undertøyet, liksom.
Litt mer enn ikonene, da.
Ja, litt mer enn ikonene. Mm. Det er undertøyet, og du har ikke noen wiener slider, for å si det sånt. Det har du ikke.
Winky slider.
Wink slider var det, ja. Wink.
Det var den sangen på hjernen igjen.
Jep, vær så god. Og når du er level 1, så kan du basically nesten ikke gjøre noen ting. Du kan sånn bokse med knyttnevene dine og på trær for å få litt tre, og du kan plukke opp steiner, liksom. Det er det du kan gjøre.
Men altså, hvis du går ut og prøver å bokse tre, så er det er jo ganske godt gjort i seg selv, da. Bare greier å bokse tre til pinner.
Jeg vil ikke anbefale det, men ja,
Minecraft gjorde det for lenge siden.
Ja, og allerede der begynner veldig den dissonansen med sånn, dette her er ingenting med real life å gjøre. Dette er ingenting med virkelig overlevelse å gjøre. Selv om de legger inn sånne ting som at det er temperatursvingninger for eksempel på forskjellige steder du er på og på forskjellige tider av døgnet, sånn at du er nødt til å passe på at du holder deg varm og at ikke du for hypotermi og sånne ting, det er de liksom lagt inn, men så er det så mange andre ting som er liksom stilt inn og justert på en måte som bare ikke gir noen mening. For det er en døgnsyklus, sånt, natt og dag, men den ser jo ut til å virke helt uavhengig av alt annet som foregår i dette spillet. Sånn for eksempel at kjøtt blir råttende og blir dårlig på en kvart dag, liksom. Og det er som altså sånn, alt decayer hele tiden. Det er så slitsomt. Og det er sånn på en måte livet ditt er de første, ja, vet ikke, 15 levelene eller noe sånt når jeg spiller, i hvert fall, så er det liksom bare, ja, alt du får tak i det decayet hele tiden med en gang, så du må bare ut og få mer hele tiden. Og for å holde alle de ulike metrene dine gående med varme og sult og tørst, og så går det jo drit innimellom. Da bare kommer det bare opp en beskjed som bare popper opp, og you defecated, og så hører du et liten sånn lyd, uten at det er noe med noe å gjøre i spillet i det hele tatt, så vidt jeg har skjønt. Men,
kan du plukke opp?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg har ikke sett det. Jeg har heller ikke lagt merke til om det er sånn der at nå blir dinosaurene blir tiltrukket av stanken av bæsjen din. Jeg har heller ikke merket meg. Så, nei. Men i hvert fall etter hvert som du leveler opp da, så kan du bygge litt grann ting. Og problemet ditt er at du kommer til å dø i dette spillet mange ganger. Og når du dør, så mister du alt du har på kropp, for å si det sånt. Alt du har bare med deg, det forsvinner. Det eneste som på en måte carry over er skillsene og experiencen din da. Og så etter hvert så får du bygge det første du får bygge deg når du kommer opp til, ikke om det er level 3 eller 4 eller sånn, så kan du lage deg en sovepose. Det er et engangs spawn point, som vil si at du kan, når du dør, så kan du respawne der. Så hvis du er klart å lage deg en liten hutte for eksempel med en campfire og en sånn sovepose i, så kan du da spawne igjen der. Og da kan du etter hvert lage deg en kasse, altså kan du dytte liksom noen av tingene dine, noen av ressursene dine inn i den, sånn at når du skal ut på tokt, så har du bare med deg akkurat det du trenger. Men det er klart, er du ut på tokt, så har du gjerne på deg alle klærne dine, for eksempel, og du har på deg våpnene dine som du trenger og sånt. Og så må du også ha med deg litt ressurser, fordi du kommer til å måtte reparere en del av disse tingene på vei også. Fordi altså et spyd tåler jo ikke å stikke noen med mer enn tre ganger før det må repareres, liksom. Sånn er det jo.
Ja, bare før F-cell da. Et superbra sverd varer i en fiende, og så må du, ja, kaste det.
Nettopp, sant. That's how it works.
Real life.
Ja, og så når du da dør, så mister du jo alt det. Og så er det selvfølgelig, du kan, når du respawner, så kan du løpe til det stedet hvor du døde og plukke opp de tingene igjen. Men det er jo selvfølgelig også på en sånn decay timer, så hvis ikke du gjør det raskt nok, så forsvinner det. Og du risikerer selvfølgelig å bli drept på veien til det også. Så det er et forbannet jag, rett og slett. Det føles som jobb å spille det spillet. Og det er greit, jeg skjønner poenget. Det skal ikke være, det skal være tøft å overleve. Altså, når du kommer høyere opp, sånn, så får du bygge deg, når du får oppgradert deg til at du kan bygge en seng, så den er et permanent spawn point, for eksempel. Og så er det, ja, kan du etter hvert, utviklingstreet er jo helt ellevilt, det går jo fra level 1 til level 100, og når du kommer liksom opp på de høyere levelene, så kan du liksom bygge sånn rocket launcher turrets og sånne ting som skal passe på tingene dine. For i utgangspunktet så spiller du gjerne på en server med andre spillere, og de kan komme og ta tingene dine. Så dette er ikke et spill for meg, men det er noe en ting, men det jeg også reagerer litt på, at spillet er ikke veldig polished i det hele tatt. Så jeg vil si at det skrittet fra å være early access til å nå være lansert, det virker ganske meningsløst. Altså, jeg klarer ikke å se noe tydelig skille på kvaliteten med spillet i hvert fall.
Kanskje de bare fant ut plutselig at skal vi bare flip switchen nå? Har vi kommet? Jo, ja, vi gjør det.
Ja, altså, de har jo flere DLC-er på gang, sånn at de måtte vel på et tidspunkt gi beskjed om at nå er spillet ute.
Men ikke bare på gang, den ene har jo kommet.
Ja da,
jeg tror det er flere som har kommet. Vi snakket om for en god stund siden på podcasten.
Ja, jeg tror det er flere som er ute. Så Men og det skjer masse rare ting i spillet. Det er ikke sånn, en av de første tingene som skjedde, sånn når jeg startet opp spillet, hadde kommet meg til level 2 eller sånt noe, funnet meg et sånn lite hjørne under et tre og fyrt opp et bål for å steike meg den lille lizarden, den lille firfirsla som jeg hadde drept etter mye om og men, for å ete den, så ser jeg ned mot vannet, og der kommer da bare en megalodon, altså en, sikkert en, ja, jeg vet ikke, bare den var level 50 eller noe sånt, noe hai, som bare svømmer ut av vannet, opp i lufta, og bare dør. Ja. Så, ja, okay.
Altså, det er en grunn til at jeg er utdød, da.
Ja, tydeligvis. Det var jo, jeg kunne jo gå bort og hamstre masse fisk, da. Så det var jo, jeg hadde jo mat i en halv time, for etter det så var jo alt decayed, selvfølgelig. Så det var jo ikke, men ja. Nei, det skjer mye rart inni der, og det kan godt, altså jeg kan på en måte se for meg, hvis du spiller dette sammen med en gjeng, og man er en klan, og man på en måte klarer å bygge opp et litt sånn samhold rundt det, så kan det være artig liksom å spille dette spillet, og man føler at man bygger noe sammen og sånt. Men samtidig så føler jeg at altså det er såpass lite polert til å ha vært ute så lenge. Det virker som om spillet på en måte prøver å sparke i mange retninger før det på en måte har gjort grunnarbeidet sitt ordentlig bra. Og jeg, det kan godt være det bare jeg som er gammel og kjedelig, men jeg synes hele den der at det ikke er noen form for innarbeidet story, synes jeg er veldig slitsomt da. Og så jo da, det er jo noe story der, men det er sånn du må på en måte ut og oppdage det selv. Du får liksom ingenting servert. Det eneste story elementet du ser fra starten er at med en gang du spawner, så kikker du på hånda di og ser at det er en chip på den ene hånda di. Og så kikker du rundt deg og ser at i det fjerne i horisonten så er det noen sånne rare tårn som står og svever i lufta og lyser og ser rart ut. Og så er det jo muligheter da for å oppdage okay, hva er liksom greia med disse tingene her og sånt. Men det er liksom ingen, det er ikke knyttet opp mot noen progresjon i det hele tatt da.
Nei.
Så det er sandkasse så grovt som det går an å bli. Og samtidig så synes jeg også at, i hvert fall av det jeg har sett så langt, så føles det som om Conan er mer gående for seg egentlig. Ikke bare fordi det er liksom penis og puppa involvert, men der er det på en måte, de bygger opp, der er det religion som et konsept, og du kan tilhøre en av flere ulike religioner, tilbe Gud, bygge opp alt det, og liksom den type ting, så det føles som det er mer kulturbit inn i bildet, og der er også andre stammer, du kan ta slaver, og det virker på meg i hvert fall som om det er en større differensiering da, og litt mer kjøtt på det beinet. Så ja. Av det jeg har spilt så langt, så vil jeg definitivt si at jeg foretrekker Conan, selv om de også er litt på det samme, synes jeg. Det er også veldig sandkassebasert, det er veldig røft, masse rare ting som skjer. De er litt grann mer sånn story-introduksjon med at du finner noe brev og litt sånne ting som på en måte setter deg litt i gang i hvert fall. Men det er veldig rudimentært.
Ja, det var liksom spørsmålet jeg satt og rugga på nå, var altså hvis Ark lå på høyre siden og Conan på venstre siden, så hvor hadde du gått?
Jeg hadde nok gått Conan, men jeg er nok litt farget av at jeg har spilt Conan en del mer også. Så jeg tror at det er mer i Ark enn det jeg har sett. Det tror jeg.
Men, jo da, men man skal orke å komme seg dit også da.
Ja, man skal arke å komme seg dit. Yes. Og det gjør jeg ikke, rett og slett. Nei. Det kommer ikke til å skje med det aller første. Da må det skje et eller annet radikalt atles, for det å leve blant dinosaurene og etter hvert kunne ri på en dinosaur, jo da, det er kult, men det er ikke kult nok. Det er på en måte, altså, det er klart at en god del av magien og det som gjør spillet litt sånn, litt spennende da, er jo når du spiller med og mot andre mennesker. Sånn at du har den der balansen med, kommer de til å være snille, kommer de til å være slemme, og PvP er liksom på, og alt det der. Men jeg føler også at jeg har gjort de tingene der. Jeg spilte Rust masse når det kom, jeg spilte en del Conan, spilte et Ark tidligere også i Early Access, så jeg synes den greia der er, det blir mer ukomfort rett og slett enn det blir gøy da. Mm. Sånn at spillet er veldig mye jobb, veldig mye slit og svært begrenset payoff, synes jeg. De gangene det er liksom kult og jeg føler at yes, nå har jeg klart noe, så er det veldig kort levd. Så jeg anbefaler ikke Ark egentlig. Det gjør jeg ikke.
Da vil jeg tror aldri jeg kommer til å få det så gøy i Ark som det Justin og Griffin McElroy har i sin Monster Factory-serie. Så jeg lar det på en måte være med det. Akkurat der er det spillet fantastisk morsomt, og så tror jeg ikke det kommer til å toppe det noen gang.
Det er beste måten å ta inn det spillet på, rett og slett.
Ja, jeg tror faktisk det er det, for i hvert fall for meg. Jeg tror kanskje det er det for ganske mange andre også. Ja, nei, men da har du i hvert fall du har gitt et deilig forsøk, Marius. Det skal du.
Ja, det har fått noen timer, og jeg har absolutt prøvd å komme meg inn i det, men jeg merker at konaen, hvis jeg må spille et sånt spill akkurat nå, så går jeg til konaen, rett og slett.
Ja, har du noe annet nytt å nevneverdig, eller som har vært å nevne?
Nei, ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg har mer som driver og knoter rundt i ting som er kjent og kjært allerede. Ja. Men jeg har lyst til å spørre deg om noen ting, egentlig.
Spør meg om noen ting, gjør det.
Jeg er jo en fastleser av din sånn mobilanbefalingsspalte på Gamer.
Yes.
Der er det jo dukket opp litt spennende ting nå i det siste, synes jeg, som jeg gjerne vil høre litt om. Hva du synes?
Det er vel kanskje egentlig det mest relevante som jeg har spilt den siste tiden også. For jeg er ikke helt klar for å prate om Hellblade enda. Jeg har ikke blitt ferdig med det, og det føler jeg veldig er et spill jeg burde bli ferdig med før jeg mener noe om. Men jeg kan si sånn at jeg liker det veldig godt.
Ja. Det er jo bra.
Ja, men jeg har lyst til å gjøre meg ferdig. Det har jeg ikke hatt tid til, rett og slett. Men klem til du, spør i vei.
Ja, vi starter med, det er i hvert fall tre spill jeg har lyst til å vite om, men vi kan starte med Darkest Dungeon. Funker det godt på mobilplattform?
Det synes jeg funker veldig bra på iPaden. Det er litt mer klønete å liksom manøvrere rundt, altså det er såpass lenge siden jeg spilte det på PC-en at jeg husker ikke helt hva alle angrepene gjør, altså hvilke sånne posisjoner på fiendene de treffer og sånn, så jeg må liksom trykke på de, og det er lettere å gjøre på PC. Så det er litt mer klønete akkurat det, men sånn bortsett fra, og når man kommer inn i liksom hvor man kan trykke og holde, og hvor man bare kan trykke, så funker det bra. Og bortsett fra det, så er det samme spillet. Det er innmari vanskelig, og ordentlig kjedelig og kjipt veldig mye, og så er det fantastisk bra. Jeg tror vi har sagt det før, både du og jeg, Marius, at det er få spill jeg har hatet så sterkt som Darkest Dungeon.
For det er så fælt.
Det er så fælt,
og Det er så nitrist,
og det er så, du kan liksom, du blir jo oppriktig glad i de få figurene du greier å få opp på nivå kanskje 4 eller 5 eller sånn. Men altså, du vet jo innerst inne at alle de kommer til å dø.
Og de er det jo kjempefælt på veien også. Ja, de er jo sammenbrudd og blir alkoholikere, og alt bare faller liksom ifra hverandre.
Ja, det er et, men det er ja, et av de aller beste spillene som er på iPaden nå, det vil jeg si. Men det er jo, det fordrer jo at du liker akkurat den sjangeren da, men det er et fantastisk bra spill altså.
Så det er noe jeg bør ha på iPaden min, rett og slett.
Ja, det synes jeg definitivt. Det er utrolig digg å bare ta det med seg på sengekanten og grine seg i søvn etter en time.
Åh ja, jeg prøver jo så godt jeg kan å ikke spille masse på sengekanten til.
Det er ikke du noe god på.
Nei, jeg er ikke noe god på det.
Nei. Men ja, det er en varm anbefaling der. Det, jeg synes det fungerer veldig greit. Det er hakket mer knotete med touchskjermen enn det er med mus og tastatur, men det, du kommer veldig fort inn i det. Og det er jo, det er ingenting som krever noe spesiell nøyaktighet i det. Du har liksom ikke dårlig tid på noe, så det er ikke noe, det er ikke noe stress.
All right. Så Full Throttle Remastered.
Yes.
Det er jo et klassisk LucasArts adventure-spill.
Ja.
Som jeg har særdeles gode minner av. Også en del frustrasjon, da det var et av de spillene hvor det gikk an å bli game over i. Som var sånn et skille blant de klassiske pek-og-klikk-eventyrspillene.
Yep.
Men det har jo også kommet nå til mobil, eller i hvert fall til iPad.
Ja, jeg tror det også. Det er vel kanskje eksklusivt på iPad. Det er der jeg har spilt det, i hvert fall.
Funker det bra? Og egentlig, hvordan er hele remastered-utgaven av det? Fordi jeg har ikke spilt den.
Jeg spilte aldri originalen, så jeg vet ikke om jeg nødvendigvis er rett person å spørre om akkurat det. Men jeg har, altså jeg har hatt det på, jeg har spilt det litt i senere tid, men jeg spilte aldri når det kom da. Men jeg har liksom vært innom det nå i voksen alder, før remaster kom egentlig. Og det er egentlig litt samme greia der. Jeg synes også touchskjermen er litt klønete. Det er ikke lagd for den plattformen. Men jeg synes remastered-utgaven ser, den ser egentlig veldig bra ut. Det jeg spilte av det da, for noen år siden, det jeg kjenner igjen det, og jeg synes de har greid å beholde litt av den sjelen i det, som det var. Så den synes jeg er veldig kul. Og så synes jeg synes det er en innmari, det er en veldig sånn fascinerende verden de har lagd, synes jeg. Den synes jeg egentlig er det kuleste med Full Throttle. Universet og verdenen de har lagd, og figurene og alt mulig sånn. Jeg synes det er velskrevet, og det er, jeg vet ikke, det er kanskje litt sånn litt annerledes enn andre sånn post-apokalyptiske greier, synes jeg.
Absolutt, og det er jo, altså det er jo noe av det som jeg mener LucasArts var veldig flink på. Når de lagde nye ting, så gikk de liksom all in på det, om det var Monkey Island, eller om det var Sam & Max. Altså, de lagde liksom hele universet fra grunnen opp på en måte som føltes veldig unikt, kreativt, og ja, noe veldig eget da.
Ja, det synes jeg de greier sånn, her da. Jeg synes det, ja. det er, jeg skjønner hvorfor folk snakker så varmt om Full Throttle. Jeg greide aldri å komme meg liksom 100% inn i det når det var så gammelt, når jeg spilte det. Men her har jeg virkelig kost meg. Jeg synes det er, og det går helt fint å spille det på iPad. Det er liksom ikke det, det er bare lett å manøvrere litt med mus og tastatur. Men det er oftere reglen enn det er unntaket da, på den plattformen der, er at det kan bli litt sånn litt klønete, litt upresist, litt vanskelig å trykke på noen knapper som kanskje var ment for en mus, ja. Og ikke en finger. Men som bortsett fra det, så funker det kjempebra. Det er et innmari kult spill, og det vos jo av Team Schafer da.
Ja, det gjør det.
Det er jo en bra ting det. Når han er i form, så lager han lager veldig bra ting. Så ja, det er august var en bra måned for iPaden.
Yes, da, altså det er et spill til som jeg lurer litt på. Det er et spill som jeg ikke vet noe om i det hele tatt, men Techno Babylon.
Jeg hadde tenkt å spørre om det hvis ikke du gjorde det.
Hva er det? Grei ut.
Det er også et, altså et sånt pek-og-klikk-spill. Vadget Eye, jeg tror det er sånn du sier det. Vadget Eye. Det er det de lager. De lager liksom pek-og-klikk-spill. Men her, altså det her er satt av, det er science fiction eventyr. Litt inspirert av Matrix-ish, kanskje litt sånn Ready Player One vibber.
All right.
Men jeg synes de er flinke til å lage en, altså det er ikke noen historier som liksom står igjen som de mest fantastiske spillhistoriene noen gang, men jeg synes de lager interessante historier. De greier å variere det ganske bra fra spill til spill. Og så er de flinke til, jeg synes de er flinke til å lage mobilversjoner da. De greier å tilpasse spillene sine til det formatet veldig bra. Så synes jeg det var kult. Jeg likte den historien her. Jeg synes det var morsomt med liksom å se, finne litt inspirasjon og følge historien. Så jeg synes Vadget lager mye kule spill. Gemini Rue er kanskje det beste. Eller så har de en sånn Blackwell-serie som er ganske mange spill. De fleste har vel kommet på iPad, som også er verdt å sjekke ut hvis man liker pek og klikk, og man liker de type spill. Så,
ja. Jeg tror teknisk sett så tror jeg det er Technocrat Games som har lagt Techno Babylon, og så er det de, hva du kalte de, som har gitt det ut.
Ja, det kan nok være riktig.
Ja, derfor bare når jeg ser på det, og jeg ser på screenshotene, så gir det meg skikkelig sånn vibbe ifra liksom gamle 90-tals pek-og-klikk-spill, litt sånn Beneath Steel Sky, litt det var et ganske kult spill som heter Bureau 13, og så litt sånn, ja, det får litt sånne vibber av det da.
Ja,
og Blade Runner.
Ja, Blade Runner, det var sin egen greie.
Så jeg synes det, jeg liker spillene de er med på, de står bak, og Techno Babylon står helt fint ved siden av Blackwell-serien og Gemini Rue, som også er samme type spill med en annen setting. Du ser at det er de som har laget spillene, liksom.
Kult, så, kult!
Det er kule spill på iPad da, men jeg hadde... Ja, Darkest Dungeon og Full Throttle er både ett og to haker vassere enn Techno Babylon, det er det.
Right, yeah. Ja.
Men synes jeg, det har vært en liten sånn trend i det siste, kan det virke som om at de, skal man kalle det de ordentlige spillene, de på iPad eller iPhone eller sånn, har liksom lagt seg på 55 kroner, mange av de. Både Darkest Dungeon og Techno Babylon og Full Throttle koster 55 kroner. Og det, jeg liker den trenden der, at det liksom, det ser ut som om de kanskje begynner å bli enige om at det er prisen man skal betale for et premiumspill, er det ofte man kaller det da, på den plattformen.
Ja, fordi prisene har vært litt sånn all over the place. Det er noen spill som har kostet mange hundre kroner eller sånn.
Ja, Square Enix er ofte veldig flinke til å ta seg godt betalt på mobilplattformen. For sine gamle Final Fantasy-spill. Altså Darkest Dungeon for 55 kroner, det er... Der har du mye smerte og tortur for pengene.
Mye lidelse for en 50-lapp.
Ja. Så det er iPaden funker altså.
Ja, men så bra.
Nå har jeg, det skal også nevnes, jeg har den nyeste, kraftigste iPaden. Så hvordan Darkest Dungeon og kanskje også Full Throttle fungerer på eldre versjoner, det tør jeg ikke helt å si. Men på min iPad så har det i hvert fall ikke vært noen problemer i det hele tatt. Men jo eldre iPad jeg har, jo varmere kan jeg innbilde meg at den kanskje blir.
Ja, men det är väl, jag menar på att App Store har väl egentligen sån ganska bra uppsätt, alltså hur du kan se vilka versioner de anbefaler att du har av iPad för att spela det spelet.
Är det så pass specifikt att det går ner på vilka modeller det funkar till? Det är väl det de säger. Den funkar på dessa versioner.
Ja.
Så nej, Darkest Dungeon är fan med ett kul spel alltså. Det är jag har spilt ganska mycket på iPaden och jag känner ju jag måste gå tillbaka och se om den havnade på topp 10-listan vår för i fjor. Det gjorde den inte. Men det var väl ett av de spelen vi kuttade sist, tror jag.
Ja, för vi pratade om det. Ja. Vi pratade mycket om det.
Jag känner ju att jag syns kanske det hade förtjänat en plats på topp 10. Det är ett fantastiskt bra spel alltså.
Det är det.
Så det är väl egentligen ja, jag har inte så väldigt mycket annat. Jo, jag har förresten, det kan jag ta sån kort. Jag har spilt Agents of Mayhem.
Ja.
Ja, det har jag spilt så länge som jag gidder att spela det.
Så pass.
Ja. För det var en skuffande affär, syns jag. For de som ikke vet det, så er det det nye spillet fra Saints Row-gjengen. Det er vel satt til det samme universet, tror jeg, men det er ikke noe sånn, det er ikke noe sammenheng i historien, eller sånn, så vidt jeg vet da, i hvert fall.
Jeg tror det er noen av noen kjente karakterer som dukker opp.
Ja, det kan, gå til det gjør, faktisk. Men her er det da altså, du spiller som en del av et sånn hemmelig agent, superhelt byrå, som skal kjempe mot en samling med ikke fullt så snille mennesker. Du drar ut på forskjellige oppdrag rundt i en sånn halvåpen verden, kan man vel kanskje kalle det. Du får med deg tre figurer om gangen som du kan bytte fritt mellom, og så får du tilgang til flere figurer etter hvert som spillet da går. Det har jeg vel spilt i, jeg vet ikke, kanskje en par, tre timer eller noe sånt. Og det synes jeg egentlig var ganske kjedelig og egentlig ganske dårlig. Jeg synes skytingen var stiv, og det var ikke noe, det ga meg ikke noe god følelse da, uansett om man hadde den svære fyren som hadde hagle, eller om det var en lille kjappe som hadde sånne små usir eller hva der. Så synes jeg synes kampsystemet virker er litt sånn stivt og lite responsivt. Så og oppdragsdesignet synes jeg også var det jeg har sett da, nå skal det sies at jeg dømmer det jeg spiller etter ikke så veldig mye tid, men jeg synes det er veldig repetitivt og veldig forutsigbart. Man går litt sånn fra punkt til punkt, skyter en gruppe med fiender, og så går man videre, og så kommer det en litt større kamp på slutten, og gjerne en boss, og så er man ferdig. Og sånn går ja. Noen dagene, i hvert fall av det jeg har sett. Og det, jeg synes rett og slett det var kjedelig. Og så synes jeg noen av dialogene, noen av liksom litt en meta-humoren kanskje, var helt ok, men jeg synes ikke de har greid å treffe like bra som det de gjorde i Saints Row-spillene.
Nei. Blir du investert i karakterene?
Hva sa du?
Blir du investert i liksom karakterene i spillet?
Nei. Jeg synes ikke det. De greier liksom ikke å fenge meg på samme måten som de gjorde i Saints Row. Jeg vet ikke om jeg da kanskje forventet at det var det det skulle være, men jeg fikk liksom aldri noe sånn, jeg må bare ha med den eller den eller den. Fordi nå synes jeg var så immari kul, hadde så mye kule kommentarer eller noe sånt. Jeg synes ikke... Nei, jeg likte det rett og slett ikke.
Nei,
det var ikke
så mye... Det er en ærlig sak, det.
Det var ikke for meg. Hverken kampsystemet eller figurene. Det kjennes... Jeg vet ikke, det ble litt som en sånn billig versjon av Overwatch innimellom, bare at det ikke er Overwatch, og så har det ikke like bra skytefølelse, og det er ikke like bra skills, og nei, det er jo kjedelig, rett og slett. Så det gadde jeg ikke å spille mer.
Nei. Ja, greit det. Jeg kan ta en sak som jeg synes er kjedelig.
Kom med det.
Jeg synes at Creation Club er ganske kjedelig.
Hva er Creation Club?
Jo, nå skal du høre. Ja, Creation Club er det Bethesda kaller tjenesten de har lansert for å ta betalt for mods til spillene sine, da først og fremst Fallout 4 og Skyrim. De som husker lenger enn fra lunsj, husker at de prøvde en gang før å lansere en sånn betalingstjeneste for modifikasjoner.
Det er kjempebra.
Det feilet så det suste, da de ikke på en måte hadde, ja, de hadde rett og slett ikke tenkt igjennom det. De lanserte en tjeneste og hadde mer eller mindre sånn håndplukket ut noen allerede eksisterende mods. Ikke tenkt over at de modene var basert på andre folks sine mods, og skulle da plutselig tjene penger på noen som hadde gjort noe basert på noen andre sitt arbeid. Det var, ja, det var masse styr. Men altså, man kan jo godt forstå at Bethesda sitter med Skyrim og Fallout og sitter og tenker at vi har noe helt unikt her. Altså, vi har et mod-community som er vanvittig stort sammenlignet med alle andre spill. Vi har klart å skape noe som folk liker å lage ting til. Og da er det også naturlig at Bethesda tenker, hvordan kan vi tjene penger på det? Og det svaret de har kommet frem til er å fortsette ned den linja de prøvde tidligere med å da lansere Creation Club, som er en mulighet for folk til å legge ut mods som blir kvalitetssikret, og som du da kan kjøpe. Og uten å ha satt meg inn i detaljene, så er jeg helt sikker på at Bethesda får sin del av kaka hvis du kjøper en av de. Og først og fremst, det har nå blitt lansert, der er en bitte liten håndfull med mods som er tilgjengelig, og de er svindyre. Det er kjemperart, altså hvis du kjøper de modsene som er ute til Fallout 4 nå, det er liksom snakk om sånn, det er to rustninger, og det er to våpen og sånt, så koster det mer enn det koster å kjøpe hele spillet. Altså, prisene står sånn virkelig ikke i stil til hva det er du får. Og det er en ting, men det annet er også at dette føles så rart, fordi det er så vanvittig mye bra innhold du kan laste ned helt gratis. Så denne tjenesten gir ikke noen mening. Utvalget virker så utrolig tilfeldig på en måte. Det er på en måte en god grunntanke inni der et eller annet sted om å gi en plattform til de som skaper mods sånn at de kan tjene penger, tjene noen kroner på det. I dag så er vel det eneste inntektene som modskapere her er sånn donasjonsinntekter. At hvis man vil støtte noen, så kan man sende noen kroner til det gjennom et donasjonssystem, som for eksempel Nexus Mods har integrert et donasjonssystem hos seg, hvor man kan gå inn og gjøre det. Men det er klart, ingen av de pengene tilfaller Bethesda. Bethesda tjener bare på at du kjøper spillet og de offisielle nedlastingspakkene. Som man skulle tro at de har tjent ganske godt på allerede, da. Men det er noe en annen sak. Men ja, akkurat, jeg har ingen tall på dette her, men jeg kan virkelig ikke se for meg at det sitter masse folk og bruker penger på det som per i dag ligger tilgjengelig i Creation Club. Det er, utvalget er elendig, det er svindyrt, og alt annet er så tilgjengelig også. Spesielt etter at de på en måte selv på konsol lanserte at nå kan du hente mods og legge inn helt gratis. Det koster deg ingenting. Og så skal du plutselig betale liksom en 100-lapp for en rustning sånn ut av det blå. Det gir, nei, det gir ingen mening. Det virker ikke gjennomtenkt i det hele tatt. Jeg skjønner ikke hva det er de driver på med.
Men hadde en løsning vært at de kanskje hadde lagd Creation Club som en plattform i stedet for at folk hadde trengt å bruke Nexus Mods, da, men bare sagt at her, vær så god, dette kan dere bruke i stedet for, og ikke tatt noen penger for det?
Ja, på en måte kanskje. Altså, Nexus Mods er jo bare en portal. Det er jo ikke noe du trenger å bruke i det hele tatt. Det er bare blitt en veldig populær sted å samle mods. Men utfordringen er vel at du skal ha denne her kvalitetssikringer da, som de mener på at de legger inn. Jeg vet ikke hva den innebærer, men tydeligvis så er det sikkert noen hos Bethesda da, som på en måte går inn og går igjennom og godkjenner disse her. Det må de vel gjøre når de skal selge det, for da er det plutselig masse juridiske lovligheter sånn, som må avklares. Så det kan godt tenkes at de kunne ha gjort noe sånt, men ja, det er vanskelig, jeg er veldig vanskelig for å se for meg en vei videre for det som de nå har relansert. Og jeg tror ikke at, mitt inntrykk er ikke at, at mod-communityet har liksom embraced dette her heller, snarere tvert imot. Og mange av de som lager mods er jo faktisk helt imot å tjene penger på modsene sine også, og mener at det skal de ikke gjøre. Altså, det er en viss idealisme inne i det communityet, og det er greit nok at det gjelder ikke for alle, og tanken er helt fin den, at de skal få lov til å ta penger for den jobben de gjør. Noen bruker jo helt vanvittig masse tid og energi på det, men de er nødt til å gjøre det på en helt annen måte. Altså, da er de nødt til å gi folk et insentiv da. Det har de ikke gjort nå. Nå har de bare slappet på noe som bare føles utrolig corporate-y og bare en sånn cash-in-greie. Og de klarer ikke å utnytte det, nettopp det at de har et enormt stort community som lager mods. De har tatt ut en 6-7 stykker som de bare har slengt på der. Det føles ikke ut som om det er noen connection mellom Creation Club og communityet som lager mods i utgangspunktet. Så jeg blir litt sånn oppgitt av hele greia, og jeg lurer litt på hvem er det som sitter og tar disse avgjørelsene? Hvem er det som finner ut at dette skal vi kjøre på med og prøve oss på? Fordi det virker ikke som om de folkene følger noe særlig med på hva som er mod-community til Bethesda.
Det er dumt å skulle gjøre sånne ting da, for det går jo, altså det skinner vel kanskje bare gjennom at de ønsker å tjene penger på noe de ikke tjener penger på i dag, uten å liksom tenke på konsekvensene det kan ha for folk som fortsatt sitter og bruker utallige med timer på et er det 6 år gammelt Elder Scrolls, altså Skyrim er nå?
Skyrim er gammelt, ja.
Og har kommet på alt av plattformer og selger fortsatt bra.
Ikke kommet til Switch ennå?
Nei, det er jo på vei dit da. Så det er liksom ikke noe, det er ikke noe god PR for de å gjøre sånne ting. Og det er ikke noe, det er liksom bare hei, vi vil ha en bit av denne kaka.
Ja, nei, det er ikke noe bra i det hele tatt. Altså, det eneste jeg på en måte kan tenke meg som en mulig strategi, er at ok, nå bare, dette er bare en test. Nå tester vi bare dette her, sånn at når vi lanserer vårt neste storspill, så skal dette rulles ut fra starten av, sånn at alle som lager mod skal ha muligheten til å putte greia si inn der. Men jeg vil jo også si, altså, dersom alle mods hadde kostet mellom 50 og 150 kroner, så hadde det jo ikke vært mye mod-community å prate om.
Nei, for du har ikke du rundet over 100 mods på...
Jo da.
Jo.
Jo da, når jeg spiller Skyrim så har jeg gjerne 200 pluss mods installert. Og hva skulle jeg ha betalt for det liksom? Nei, det er jo ikke aktivt. Og mange av modsene er jo kjempesmå og gjør de aller minste ting, mens noen av modsene er digre og har man jo tydeligvis brukt utallige timer på.
Men så, første gangen de prøvde det her, så var det jo også litt sånn, ja, kanskje de bare skal rulle det tilbake igjen og så vente til det neste storspillet, men de har jo ikke gjort det denne gangen heller.
Nei, men noe av det som skinner litt igjennom, synes jeg også, er at man tenker på, jeg tror veldig mange tenker på Bethesda som en sånn enormt digert utviklingsfirma, men det er de egentlig ikke. De er ikke forferdelig masse folk som jobber i Bethesda. Zenimax er store og er masse folk, og de som holder på med Elder Scrolls Online og sånt, der er det masse, masse mennesker. Men Bethesda som lager Skyrim og lager Fallout, de er ikke så veldig masse folk. Og jeg synes at det skinner litt igjennom her også, at det er sånn, vi prøver oss frem og ser hva som funker, og de har ikke nødvendigvis hatt tid til å tenke veldig igjennom alt, virker det som.
Men er det altså, for det er jo Bethesda, er jo Bethesda Softworks, som er en publisher, og Game Studios, som er de som lager Elder Scrolls og Fallout. Er det Game Studios som har laget den tjenesten her?
Det vet jeg ikke.
Altså, jeg vet ikke om at det er de som, jeg tror ikke det er Todd Howard som sitter og utvikler det her, liksom.
Det vil jeg overraske meg. Ja. Men de må jo ha pratet med disse menneskene, i det minste.
Ja, det burde jo. Jeg bare håper at hvis det faktisk er en så dårlig tjeneste som det høres ut som, at folk klarer å la være å gi de penger, for det er jo, får de penger for det, så har de ikke noe grunn til å slutte med det, på en måte.
Nei, og det, ja, nei, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe til det engang, for det er sånn, Bethesda, altså, på disse spillene så har de tjent gode penger på selve spillene. De har jo stilt, altså, de fleste jeg kjenner har jo kjøpt Skyrim i hvert fall to ganger liksom, på de forskjellige plattformer. Og i tillegg til liksom alle nedlastinger, alle nedlastbart innhold som de har lagt med de utvidelsene og sånt. Og at de nå skal liksom begynne å ta, altså, de har basically da outsourcet mikrotransaksjoner på en måte, altså sånn andre folk skal lage innholdet for de, og så skal de sitte og tjene pengene på det. Det er noe som bare ikke høres helt riktig ut i liksom hele businessmodellen også da. Så ja, det er noe litt sånn inherently usympatisk over hele greia, som de ikke klarer. De klarer ikke å snu det rundt til å bli, nå skal vi hjelpe dere til å få litt inntekt for jobben dere gjør. Det blir heller bare, nå skal vi tjene masse penger på all den jobben dere gjør.
Ja, det gir en veldig sånn vond smak i munnen å se på tjenesten og se hva de gjør og se hva de har sagt om det. Så de får ikke akkurat noe, de får ikke noe kredd, det er ikke noe klapp på skulderen her.
De gjør det jo mer ubeleilig for både forbrukeren og de som lager mods for at de skal kunne tjene penger på det. Det er liksom, det er litt råttent da.
Ja, det er jo det er. Ikke kult.
Nei, jeg blir veldig sliten av det. Det gjør jeg.
Og så altså, worst case da, så dreper de jo et mod-community som holder spillet deres i gang, og som gjør at de fortsatt selger.
Ja, altså, det tror jeg jo ikke de gjør sånn som de har gått frem nå, med tanke på at de har lansert denne tjenesten som, altså, helt parallelt med alt annet. Altså, du kan helt fint ignorere den tjenesten og fortsette å bruke alle modsene som du vanligvis gjør, og finne de fra de vanlige stedene. Sånn at akkurat det går på en måte greit. Men hvis de på et tidspunkt hadde rullet inn at alle mods må gjennom dette systemet, da er det bare å legge ned og begrave bikkja med en gang. Altså, fordi det, da er det ikke noe mer igjen.
Nei, la oss håpe det ikke blir sånn.
Ja, vi får se når neste store Bethesda-spill kommer, hva de gjør med det. Men altså lærdommen de må ta, må jo i hvert fall være at hvis de har tenkt å gjøre noe sånt, så en, de bør introdusere dette med en gang spillet kommer, og ikke lenge etterpå, fordi da har allerede på en måte community fått satt seg og bestemt akkurat hvordan de vil ha det. Men en annen ting er jo også at kanskje det toget er kjørt allerede, fordi at altså disse, de ulike forene og sånn som har et mod-community samlet i dag, de har på en måte nå allerede inkorporert hvordan disse tingene funker. Altså man har egentlig standardisert prosessen med å lage mods til Bethesda-spill. Så hvis de skal endre den prosessen, ja, da blir det spennende å se hvordan det går.
Mm.
Så jeg tror kanskje at det der er en tapende kamp, rett og slett, for Bethesda. Jeg ser ikke hvordan de skal få det til annet enn, i hvert fall ikke på PC. På konsol så er ting litt annerledes. Der funker ikke det der, altså det å finne gratis mods og sånne ting, det funker ikke like godt på konsol. Så kanskje på konsol ville markedet vært annerledes for liksom betalte kvalitetssikre mods, men på PC-markedet så tror jeg det løpet er egentlig allerede kjørt.
Det er noe man bare la ting være innimellom. Men det er vel noen som sitter og ser på penger da, og ser mulighetene for å tjene litt mer, og så tenker de kanskje ikke noe lenger enn det.
Selvfølgelig, og så kan det godt være at de kan godt være de også tenker mer langsiktig, sant? At fremtidige spill ønsker de å supporte mye mer, sant? At man ser på det som en sånn, ja, games as a service, det har vi jo pratet mye om, og det er jo egentlig en sånn floskel etter hvert, men altså at dersom man kan sikre en sånn stødig inntekt hele veien, så kan man også bruke mer penger på spillet underveis også da, teoretisk sett.
Mm. Ja. Vi får se. Det er en dårlig start. Yeah. Det er det i hvert fall ikke noe tvil om.
Nei, helt unødvendig. Ikke bruk penger på det, rett og slett.
Klart budskap.
Yes.
Skal vi blåse fort gjennom de få nyhetssakene vi har fra forrige uke, før vi tar et kjapt lytterspørsmål helt på slutten?
Kjør på.
Kjør på. Sjefen i Gearbox, som heter Randy Pitchford, han har vært på PAX West heter det. Nå er jeg veldig norsk, merker jeg.
PAX West.
Han har vært på PAX West i helgen og snakket litt. Og da kom de inn på Borderlands. De har jo lagd alle disse Borderlands-spillene. Og da sier han som følger: akkurat nå er minst 90% av studiots produksjonskapasitet satt til å jobbe med den tingen jeg tror at flesteparten av dere ønsker at vi jobber med. Og de aller fleste ønsker vel at de skal jobbe med Borderlands 3, eller i hvert fall det neste spillet i den serien eller universet, eller hva det måtte være. Så da tror jo alle det, at det er en bekreftelse på at det er det de gjør.
Det er ikke et nytt Samba de Amigo, altså.
Det hadde vært en av de kuleste tingene som kunne ha skjedd. Men ja, mye tyder på at Borderlands 3 eller et nytt Borderlands-spill er på vei, i hvert fall. Hva tenker gjengen om det?
Jeg er litt sånn vanskelig forhold. Anstrengt forhold, heter det, til Borderlands-serien.
Ja, det mener så, jeg å huske at du har sagt.
Ja, så jeg er ikke noe sånn supergira. Altså sånn, Borderlands må jo få lov til å komme ut, og folk som liker det må jo få lov til å spille det.
Men, la Borderlands være Borderlands.
Ja, det er ikke helt min greie. Så jeg klarer meg.
Jeg spilte det første ganske mye, men jeg ble litt lei da jeg skulle begynne på det andre, så jeg har ikke gjort det enda. Men jeg likte det første veldig godt i hvert fall.
Ja.
Så tror jeg må spille Tales of the Borderlands snart, for jeg har hørt veldig mye bra om det. Det er jo, jeg skjønner at det er ikke dem da, men jeg liker det universet der.
Jeg har ikke spilt den ferdig, men den er ganske kul. Den finnes også på iPad for øvrig, som alle de andre Telltale-spillene.
Ja. Jeg tror at de må gjøre noe med formelen da, med treeren. For jeg tror ikke det er nok med å bare ha det samme på nytt igjen, med litt mer våpen og litt mer av samme humoren og samme karakterer og sånt.
Nei, det begynte å bli sliten i den pre-sequel som jeg anmeldte. Altså, det var et bra spill, jeg ga det vel en 7-er. At jeg synes det var et godt spill, som det heter på gamer. Men det begynte liksom å... Ja, det begynte liksom å bli litt sånn, nå må dere gjøre noe annet her.
Mm.
Så det blir spennende å se da. Folk venter i hvert fall hardt på Borderlands 3, så da får vi håpe de får se det snart.
Det var vel Gearbox som var hovedansvarlig for Aliens Colonial Marines også.
Det er jo et kjempespill, har jeg hørt.
Ja, du tror ikke de tenkte å fyre opp under det igjen? Ja.
Tenk om det hadde kommet med det, og så bare slappet på en sånn remastered bak.
Ja, de skal ha det da. Gearbox, det står på nettsiden deres under Other Games som de har lagt, så står det Aliens Colonial Marines.
Ja.
Men,
stå med rak rygg, i hvert fall.
Ja, de som følte den saken opplevde vel ikke nødvendigvis at Gearbox var veldig rak rygga i hele den debaklen der.
Nei,
de
var ikke
der,
det. Men,
det er vel 4 andre studier som også var med og laget det spillet.
Ja, det var et shitshow, hele greia.
Yes. Et spill som ikke har opplevd samme shitshowet enn så lenge i hvert fall, det er PUBG, som det så populært kalles, eller Player Unknown's Battlegrounds, som det heter. Den suksessmarsjen der bare fortsetter. Nå har det solgt 10 millioner. Den nyheten kom i dag, på innspillingsdag. Og det solgte 2 millioner bare i de siste 2 ukene. Det er ganske sykt.
Det er ikke dårlig.
Det er ganske sykt, det.
Det har vel vært toppa listene på antall aktive spillere på Steam også i det siste. Noen dager i hvert fall så har det vært flere pålogget PUBG enn Dota 2 og CSGO og alt mulig.
Og det har også vært på topplistene på Twitch i forhold til hvilke spill som er mest sett på av streamere.
Yes, det er en enorm suksess, kan man vel trygt si.
Ja. Du har jo leflet litt med PUBG, er det noe du har fortsatt med?
Jeg har vært innom sånn nå og da. Jeg har fått broren min til å spille det, og han også er fascinert, så vi skal vel prøve å kjøre litt duokamper etter hvert. Det er veldig, veldig kult, rett og slett. Det er innmari intenst og spennende og... Egentlig litt sånn, jeg vet ikke, hver kamp er unik. Det høres så innmari sånn, dette kan man sette på boksen type utsagn, men det er litt sånn. Det er innmari tøft. Det er veldig, veldig kult spill. Veldig kort vei fra glede til sorg. Og veldig lett å ta en kamp til, og så ta en kamp til. Og hele tiden jakte på den winner, winner, chicken dinner, som... kommer hvis man står igjen som siste mann. De har greid å finne en eller annen balanse på den Battle Royale-formelen som bare funker innmari bra. Enkelt og greit. Så det er vel verdt å sjekke ut. Det er et veldig, veldig morsomt spill.
Kommer det til å bli diskutert på slutten av året?
Hvis det slippes offisielt i løpet av året, så gjør det.
Er det de strikte double jump-reglene for...
Jeg vet ikke helt om vi har diskutert det noen gang, det husker jeg ikke. Men det er verdt å sjekke ut i hvert fall. Det er innmari kult, rett og slett. Veldig, veldig gøy. Og det er gøy å spille alene, det er gøy å spille sammen.
Mm.
Ja. Skal vi se Resident Evil 7. Det har fortsatt jeg ikke spilt ferdig.
Nei.
Føler det kanskje er litt det er litt greia mi akkurat nå. Men det kommer en ny DLC i desember, og det er den siste DLC-en også. Har de sagt noe om det?
Det vet jeg ikke helt.
Det er den siste av sesongpasset, kanskje. Jeg trodde jeg leste det her et eller annet sted, at det var det, men det kan hende jeg bare har blingset og sett feil. Men det er i hvert fall en ny DLC som kommer i... Skal vi se om det var en eksakt dato her da?
12. desember.
12. desember, takk skal du ha.
Det er to DLC-er som kommer.
Ja, to.
For det er den som heter Not a Hero, som har vært utsatt ganske mye nå. Også en som ble annonsert nå da, som heter End of Zoe. Zoe er da... nei, er det det? Er ikke det hun kjæresten som man skal finne i selve spillet? Eller tar jeg helt feil nå? Jo da.
Jo.
Zoe det. Baker, jo da, stemmer det.
Zoe ja. Baker.
Åja, nei, Zoe Baker.
Ja.
She is the daughter of Jack and Margaret Baker and the sister of Lucas.
Ja, ok. Ja, da er det ikke hun som man skal fære og hente, for det er jo kjæresten som ikke er i slekt med den familien der. Ok. Ja, men det blir jo spennende, altså. Og så er det jo Not a Hero da, som skal være med testosteronstjerna Chris Redfield. Så det blir også spennende å se hva det handler om. For han har jo i utgangspunktet ikke noe med historien til Resident Evil 7 å gjøre. Så det blir... Jeg gleder meg. Håper jeg får spilt det og komme meg gjennom det i VR når det kommer.
Det er liksom det er tilgjengelig i VR med en gang.
Jeg regner med det. Jeg har ikke lest spesifikt at det er det, men jeg går sterkt ut ifra det, siden hele spillet er det liksom. Og de her ekstra tingene som kom til det er vel også i VR. Av ting som er ute allerede liksom. Så jeg vil tro det.
Kult.
Det er jo en grusom opplevelse i VR. Men ja. Så jeg gleder meg til å tvinge meg gjennom det.
Kult.
Det står i hvert fall at ja, begge de to DLC-ene skal være kompatible med VR.
Ja.
Kult. Ja, det er bra.
Mer ting å skremme seg helseløs av.
Ja.
Ja. Jeg må få satt meg ned med det spillet også. Det var guffent. Selv ikke VR.
Ja.
Og sist, men ikke minst, så hadde Jonas lyst til å få med en liten sak om et Nintendo Switch-spill som fikk en trailer på PAX West, som det heter.
PAX West.
Ja, det var, jeg tenkte et øyeblikk at dette var en del av den Nindies-eventen deres, men det var det jo da ikke. Der var det ikke så veldig mye spennende å se, men det her spillet i hvert fall beit jeg meg litt merke i. Og det er da et spill som heter Morphe's Law. Og det er da et skytespill, et sånn kompetitiv skytespill til Switch. Der det er det som er stikket da, det er det at når du, hvis du skyter noen andre, så vil din kroppsdelen du treffer overføre masse til det. Altså hvis du skyter noen i hodet, så vil du stjæle massen fra deres hode, sånn at deres hode blir mindre og ditt hode blir større. Og det vil da gjøre hitboxen deres også mindre og hitboxen din større. Så jo bedre du gjør det, jo lettere blir det å ta det og motsatt da. Det synes jeg virker som en sånn veldig kul idé da. Og hvis man ser på den traileren, så ser man at det vil ha andre følger også i omgivelsene. Om du blir større, så kan det være noen dører eller noen rom du ikke kommer deg inn i, for eksempel, og sånne ting. Jeg synes bare det så veldig kult ut da, og så er det vel noe sånt, den som er størst til slutt er den som vinner. Det kan vinne litt om for eksempel Splatoon da, der det er liksom den som har malet størst areal av baner til slutt er den som vinner. Så det kan være litt sånn, litt samme greia, men det virker som at det er litt unikt også, for det er noe sånn super ability som kan endre seg etter hvordan kroppsdel som er stor sammenlignet med resten av kroppen og sånne ting.
Det så litt morsomt ut, rett og slett. Det så litt sånn annerledes skytespill ut. Switchen har jo det allerede med Splatoon, men det er gøy at det kommer også litt andre ting der. Det så morsomt ut.
det gjorde det. Og så gjør det jo ikke noe at det er sånn Day of the Dead meksikansk luchador-stil på det heller. Det er ganske kult.
Helt innenfor det.
Ja.
Men det vet vi noe mer om at... Nei, det kommer nå i vinter, sa de.
Mm.
Ja, men ikke noe mer spesifikt enn som så.
Nei.
Nei.
Så det gleder jeg meg til. Mm.
Vi har fått inn et lesespørsmål, fordi jeg husket å legge ut en forespørsmål om det, ikke så veldig lenge før vi skulle sette oss ned. Så, men Torstein rakk å sende inn et spørsmål til oss, og han spør som følger: ønsker dere å se flere Uncharted-spill, eller er det nok nå?
Nok nå.
Og veldig lite overraskende svar fra Bergen. Over til Oslo.
Nok inntil videre.
Mm.
Jeg synes ikke det gjør noe hvis de venter litt og kommer tilbake senere. Men akkurat nå så føler jeg at det er nok.
Det gikk ganske greit forrige gang de prøvde å lage noe annet enn Uncharted.
Det gjorde det. Så får vi se om det går like bra nå når de prøver å lage den tingen de lagde forrige gang på nytt igjen. Som jeg har all tro på at de kommer til å klare det, men
vi snakker om The Last of Us, bare sånn som det jeg snakket om akkurat nå, sagt ja. Høyt.
Ja, ja da, det gjorde jo det. Og de som lagde det spillet gikk jo da videre til å lage det beste Uncharted-spillet til nå. Men ja, nei, jeg tror de kan la den ligge i lite stund. Men jeg sier det ikke fordi at jeg ikke vil se noe mer av Uncharted. Jeg vil bare ha en liten pause. Og det skjer jo ting imot slutten av fireren som kan gi folk litt tanker om hvordan et nytt Uncharted-spill kunne blitt.
Ja.
For å si det så kryptisk som jeg tør, eller så lite kryptisk som jeg tør å si det.
Jeg satt akkurat og tenkte på det. Jeg skal heller ikke si noe om hvordan det slutter, men jeg satt akkurat og tenkte på det. Hadde jeg villet spille et spill med den personen hvis det kom en gang i fremtiden?
Ja, altså Lost Legacy har jo bevist at man ikke trenger Nathan Drake, for eksempel.
Nei, ikke sant?
Mm. Så lenge de finner en god og kul grunn til å ta, til å bring it back, så for all del. Men ja, prøv å lage noe nytt først. De har utviklet seg såpass at de kan gjøre andre ting også.
Ja.
Da er det spørsmålet, trenger du å være Uncharted da? Altså hvis du kan gjøre den samme greia, men med andre karakterer, da er det vel ikke egentlig Uncharted, er det det? Altså, kall det noe annet da.
Ja, kall det noe annet. Altså, det har jo egentlig ikke så mye å si hvis de forteller en annen historie i det universet, eller om de forteller en historie i noe som ikke har noe sammenheng med det hele tatt. Det er jo egentlig et fett. De har hatt suksess med Uncharted, og de har laget gode spill der, og de spillene de har laget har blitt bedre og bedre, kanskje. Mm. Så var jo Last of Us var jo et fantastisk bra spill. Så de viste jo der at de greier helt fint å lage noe som ikke har Uncharted-navnet. Så det er vanskelig å si liksom nei, vil ikke ha mer Uncharted. Men samtidig så er jeg litt i samme båten som dere, at ja, la de få lov til å bruke hodene sine på noe nytt og noe annerledes, og spille litt mer med åpne kort, kanskje.
Ja, det var litt sånn som da det var snakket sånn etter The Last of Us, før part 2 ble annonsert, så var det jo folk som lurte på liksom, kommer det til å bli en nyttighet og alt det her. Og da svaret deres har jo liksom alltid vært at hvis vi har en idé som gir mening å utvikle videre i det universet, så kommer vi til å gjøre det, men vi kommer ikke til å gjøre det bare for å gjøre det. Det må liksom make sense med det vi har lyst til å gjøre nå, og det som teamet er fyret på, og så videre. Det er liksom, ja. Hvis det skulle bli, si om 10 år da, at de har en eller annen dritbra idé som hadde passet bra i Uncharted-universet, så da er det ikke noen grunn til å la være å ha det i det universet, bare for å ikke lage et nytt Uncharted-spill, liksom.
Nei. Men så er det vel heller, jeg tror ikke det er så veldig mange andre utviklere som står så fritt til å bare gjøre litt det de har lyst til, og si til sånn at, vet du hva, nå trenger vi mer penger til å gjøre den greia vi gjør. kan dere sende oss noen penger? Så sier, jeg tror de sier ja hver gang.
Ja, jeg tror de bare gir dem en tom sjekk hver gang.
Ja, så de, er jo, de har jo opparbeidet seg en veldig sånn sterk posisjon sånn, så det, men det er gøy, det er gøy å se kreative hoder gjøre nye ting.
Jeg er ikke så sikker på den narrativen der, altså. Jeg er ikke helt overbevist om at det at de har lagt så mange Uncharted-spill er utelukkende fordi at det er det de ønsker å gjøre. Jeg tror at der har det ligget bra press fra Sony på at vi må fortsette å lage Uncharted-spill. Jeg kan godt se for meg at det er mange i Naughty Dog som har lyst til å gjøre andre prosjekter også.
Ja, ja, det er vanskelig å si. Det, vi vet jo ikke fasiten på det her, vi.
Nei.
Men det at spillene de har laget har vært såpass bra viser jo at teamet har virkelig brent for det de har gjort.
Absolutt, og de har byttet ut en del av lederskap og sånt underveis også, og har likevel klart å produsere spill av høy kvalitet, så det, ja, det er åpenbart at det, det sitter mye mellom, mellom veggene der som funker.
Ja. Absolutt.
Det blir spennende å se hva de driver med nå, utover det vi allerede vet.
Ja, jeg gleder meg til å se mer av The Last of Us. Ja. Bare en liten kort ting jeg kom på nå. Jeg leste en veldig sånn fin historie på Twitter, fordi de har jo drevet og ansatt nye folk nå i Naughty Dog, og da var det en fyr som jeg aldri har sett før, som skrev at liksom, i dag så begynte jeg å gråte på jobbintervju hos Naughty Dog, og da var det profilen hans, så sto det at han var en skjeggat homofil australier som jobbet som lighting-artist i Naughty Dog nå. Og da skrev han det at han under intervjuet så spurte de han liksom hvorfor han vil søke jobb i Naughty Dog. Og da pratet han om at, først pratet om at ja, dere er jo en av de beste utviklere i hele verden og bla bla bla. Men så stoppet han litt opp og fortalte at nei, det var egentlig ikke, det er egentlig ikke derfor han har lyst til å jobbe her. Det er på grunn av han Bill i The Last of Us, som er en sånn, for de som ikke vet det, så er han en sånn macho, beefy, sint, såret mann, som er en gammel venn av Joel, og som det subtilt blir veldig subtilt hintet til at han, er, han hadde en partner før, som var en mann som han mistet. Og at de da forteller en sånn historie der han ikke er, han er ikke en stor, beefy, homofil person som er punchline i en vits eller noe sånt. Han er liksom en veldig sånn relaterbar fyr som han her, jobbsøkeren da, var den første virkelig representasjon av han da, i et spill. Og det synes jeg var litt kult. Det var en sånn fin liten sånn der, han gjorde seg veldig sårbar for de han var på intervju hos, og det gjorde at de relaterte til han, og det endte jo opp med at han fikk den jobben da. Det er veldig kult, en veldig sånn fin historie om det. Det sier litt om hvor godt de kan fortelle sånne små historier da, i for eksempel i, sånn som der i The Last of Us, og noen sånne skjulte environmental story greier sånn som de gjør mye av i Last of Us og Uncharted 4 for eksempel.
Ja. Der er de veldig gode.
Ja, virkelig.
Så svaret på spørsmålet er ja, nei, kanskje, vet ikke.
I hvert fall ikke ennå.
I hvert fall ikke ennå er vel kanskje greia. Vi kan godt
vente. For Guds skyld, ikke ennå.
Ja. Så bra.
Fortsett med Last of Us, det er mye bedre uansett.
Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne der nå, men jo da. Da tenker jeg det er bra for i dag, ja. Da brukte vi cirka 40 minutter lenger med en gang jeg var tilbake i førersetet. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det var noe hyggelig lel.
Ja.
Takk til alle kjære lyttere som tuner inn uke etter uke. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Beklager på forhånd all Destiny 2-praten som kommer de neste ukene. Vi skal prøve å holde det så lite som mulig, men det kommer til å bli mye prat om det likevel.
Vi snakket en stund, så det er 50 minutter til vi kan spille.
Oh shit.
Okay. Jeg skal ta på meg ansvar med å balansere ut denne hypen de neste ukene.
Du skal få lov til å bli med du på hypen. Bare vent. Bare vent.
Dette toget går, og du skal være med. Du vil det, eller ikke?
Ja. Takk for i dag, Jonas og Marius. Det var hyggelig som alltid. Vi høres igjen om cirka en ukes tid. Ha det bra.
Ha det
bra.